Азаттык радиосунун кабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерберт Сәрсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламада артык салмак проблемалары жана оң менен күрөшүү жолдору тууралуу айтатын болабыз. Расмий маалыматтар боюнча Казакстан халкынын 40% артык салмагы бар адамдар. Алдымен бүгүнкү багдарламада көтөрүлөтүн маселелерге кыскача токтолуп өтсөк. Артык салмак адам ден соолугуна калай асер этеди?
Жүрүшүң өзгөрөт, сөңгө кыймыл алысың, жүрөк кагысы деген сыяктуу сондай ритмдери бузулат.
Гормоналдык ооруларга алып келет нече түрлү. Одан башка эгерде салмагы тым көп болсо, буун оорундарына алып келет адамга.
Ону менен күрөшүү үчүн эмне иштөө керек?
Алып тузду азайтуу. Одан башка кантты, татты көп кабылдамау, тамактануунун режимин сактау.
Казакстанда артык салмагы бар балалар менен жасөспүрүмдөр көп пе?
Калада өсүп аткан балаларга, калада өмүр сүрүп аткан адамдарга бул кауп төнүү мүмкүн. 5-10 жылдан кийин балалар дурус тамактанбайт. Тамактанын баары натуралдуу эмес, баары же искусственный. Бул тагамдардын баары артык салмакка алып келет.
Мени кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламада осу жана өзге маселелерге толугураак токтойтун болабыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Алматы қаласының тұрғыны 6-жаш Жумалиева 3 баланың анасы. Ол артық салмақ пен бірге денсаулықтың нашарлайтынын байқаған екен.
Артық салмақ көбейіп бара жатқаннан кейін денсаулығын бәрі бұзылады екен. Ең бірінші басты мәселе салмақ қосылған сайын денсаулықтың жағы нашарлауы күннен күнге өсіп отырады. Енді зиян болғанда салмақ қосқаннан кейін әрине жүрісің бұзылады. Бірінші ең жеңіл жүрісің өзгереді. Сөңге қимыл алысың, жүрек қағысы деген сияқты сондай ритмдері бұзылады. Қысым көтеріледі, қан қысымы не төмендейді сондай. Менікі мысалға 90-да 60 болды, ал бірақ та менің салмағыма ол не дұрыс емес. Нашарлап солай сезінгенді әзір есім алып отырмын. Салмағым 100 килограммға жеттім. Жасымен бойын есептеп неткен кезде бұл менен жаңағы өте көп жоғары. Сол себепті дұрыс тамақтану сияқты жаңағы тамақты тежеу дейміз ба, диетаға
Дәрігерлердің айтуынша, адамның салмағы ауырлауының ең басты себебі дұрыс тамақтанбау. Қазақ тағамтану академиясы тұрғындардың тағам рационының мардымсыздығын, қант пен мал майының шамадан тыс көптігін анықтаған. Алтыншаш Жұмалиева өзінің артық салмақпен күресті қайта бастағанын сөз етті. Ол бір апта бұрын арнайы диетаға отырыпты.
Енді диета туралы айтсақ, негізінде бұл программа спорттық диетолог маман. Бұл программа дұрыс тамақтану. Осы жүйедегі алынған программа. 4 уақыттық тамақтану, аптасына бір рет ашығу дейді ғой қазақша айтқанда. Разгрузочный день. Ол ірімшік пен айранға отырасыз. Бұлай көмегі жақсы деп ойлаймын. Бір жеті болды. Жеті күндік әсеріміз алған жақсы. Алғашында бірінші, екінші күні қатты қиналдық. Қан қысымымыз көтеріліп, өмірде болмаған қысым 260-ға көтеріліп кетті. Сосын келесі күні керісінше ол қысымды көтере алмай 90-да 50-ге түсіп кетті. Сол сияқты өзгерістер болады екен. Маман бұндай әсер қалыпша дейді. Осылай болу керек дейді. Негізінде салмақ жинап алып, содан кейін тастап отырғанға организм органдар, ішкі органдар үйрену керек. Бірінші 14 күн осылай өзгерістер болады деп бізге түсіндіріп берді.
Мамандардың айтуынша, ет жеңділігі қазір Қазақстан ғана емес, күллі әлем бойынша ең өзекті мәселе. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегіне қарағанда, қазір әлемде 2 миллиардқа жуық адам артық салмақтан зардап шегеді. Семіздік өлшемі бойынша алғашқы орында тұрған ел ақш. Бұл елде семіздіктің басты себебі ретінде жылдам дайындалатын тағам фастфуд аталады. Артық салмақтан зардап шегуші елдердің екінші тобы Еуропа мемлекеттері: Ұлыбритания, Венгрия, Румыния, Грекия мен Албания. Ал Кипр, Мальта, Чехия, Финляндия, Германия мен Словакияда халықтың кем дегенде 40% артық салмаққа ие. Соңғы жылдары Қытайда балалар арасында семіздік дертіне ұшырағандар қарқыны көбейіп барады. Бұл елдегі балалардың 20%-ның салмағы қалыпты мөлшерден артып кеткен. Алтыншаш Жұмалиева артық салмақтан арылу үшін шыдамдылық пен төзімнің керек екенін айтты. Ол бастамас бұрын мақсат қою қажет дейді.
Ең қиыны бұда көкшөпті көбірек пайдаланамыз. Мысалға табиғи әдеттегі тамақ ішкенімізде ет, ыстык сорпа, сонун кийин бул тамактанууда эч кандай ыстык тамак жок, суюк тамак жок, баары экинчи тамак. Ошону эскере кетсе болот. Сосын, мисалга түшкү аста, түшкү ас эң жакшы тамактанатын кез го. Ошо түшкү астын мазыры көкшөп 120 грамм. Сосын 60 грамм ет менен чектелет. Осуган төзө билүү эң бастысы төзүм. Психологиялык дайындык кой эң биринчи. Мыйга команда берүү. Неге десе энди адеми сүйкүмдү көрүнүү, сүйкүмдү болуп жүрүү, адеми көрүнүү, адеми өмүр сүрүү ар ким адамдын өзүнө кажеттүү нерсе. Ар айыл адам адеми болуп жүрүү керек. Сол үчүн жаңагы программа калыптасып, Кудай бүйрса, ары карай жалгаштыруу толук максатыбызда бар.
Дүйнөжүзүлүк денсаулук сактоо уюмунун болжамынча 2015 жылы әлемде 2,3 миллиард эресек адамның салмағы артык болады. 700 миллион тұрғын семиздіктің асқынған түріне шалдығады. Алтыншаш Жумалиева маманның арнайы тапсырмалары бергенін айтты. Сондай-ақ ол 2 апта сайын түрлі бағдарламаның болатынын жеткізді.
Бастапқы 2-7-де 14 килограмм тастауымыз керек болатын. Негізі, енді сол 14 килограммды тастау қазіргі өлшеніп көрмедім. Бізге өлшенбеуді негізі солай ұсынып еді. 2-7-де бір өлшенуді, бірақ программаға кіргізген болады. Одан кейін өзгереді екен. 2-7 сайын оның жаңағы бағдарламасы программа өзгеріп отырады.
Түсінікті. Ал сіз өзі артық салмақпен күресті бұрында жазады деген емес, бұрында осындай бір диета.
Иә. Бұған дейін мен жапон диетасын ұстадым. Ол да өте бұдан да қаттырақ, қатал. Ол да тұзсыз тағамдану және қайнатылған күйінде.
Одан ешқандай нәтиже
тұзсыз, одан нәтиже азырақ болды. Сосын ода шай жоқ, солай өте қатал тәртіппен.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан артық салмақ проблемасы және онымен күрес жолдары туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azat.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azatqy.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан артық салмақ проблемасы және онымен күрес жолдары туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемалары ұлттық орталығының ғылыми қызметкері Анар Әкімбаева артық салмақтың адам денсаулығына тигізетін зияны туралы әңгімеледі.
Артық салмағы бар адамдардың денсаулығына шарлайды. Қай жағынан? Ең бірінші, артық салмақтың зияны организмге, ол жүрек қан тамыр ауруларына алып келеді. Қандай жолмен? Қан тамырларда бляшка дейді ғой, солар түзіледі. Осы бляшкалардың қан тамырда болуынан қан тамырда қан дұрыс жүрмейді. Одан басқа гормоналдық ауруларға алып келеді неше түрлі. Одан басқа, егер де салмағы тым көп болса, буын ауруларына алып келеді адамға. Адам өз салмағын көтеріп ала жүрмейді. Артық салмақ бар ма жоқ па адамда, оны анықтау үшін не істейміз? Оны анықтау үшін белгілі бір формула бар. Кетли формуласы, индекс кетли дейді оны. Оны шығару үшін адамның бойын метрде, мысалы, адамның бойы 153 болса, онда 1,53 деп метрде көрсетіледі, оны квадратқа алады. Осы цифрды, осы дене салмағын осы цифрға бөледі. Сол кезде кетли индексі шығады. Кетли индексін анықтау үшін бізде нормативті не бар, таблица. Ол таблица бойынша, егер де кетли индексі 25-тен асатын болса, осы формуламен шығарылғаннан, онда бұл адамда дене салмағының артық екенін анықтаймыз. А егер де 25-тен кем болса, 18-ге дейін, онда дене салмағы дұрыс деп бағалаймыз.
Анар Әкімбаева артық салмақтан арылу үшін әр адамның ерекшелігін ескеру керек дейді. Ол негізгі шарттарды атап өтті.
Белгілі бір диеталар бар, әсіресе егер де ондай адамдар сау болса әлі, онда әрине олардың диеталары басқаша. Егер де ондай адамдарда артериалық гипертония ауруы болса, оларға бөлек диета анықталады, оның бәрі дәрігер жазып шығады, диетолог. Егер де бұндай адамдарда қант диабеті болса, оларға әрине бөлек диета болады. Но негізгі осы артық салмағы бар адамдарға диетаны сақтау үшін белгілі бір негізгі принциптер бар. Барлық ауруларға, барлық адамдарға ортақ. Ол мысалы тұзды азайту, одан басқа қантты көп тәтті көп қабылдамау, тамақтанудың режимін сақтау, яғни мысалы күніне 2 рет 3 рет емес, мысалы 5-6 рет тамақтану және аз-аздан кішкене-кішкенеден. Ну, диетадан тамақтанудан басқа, әрине міндетті түрде диетамен қатарлас параллельді бізде физикалық белсенділік болу керек адамда. Өз ол жағынан әрине адамға консультация өткізу керек, не істеу керек, оның индивидуалды ерекшелігіне, жұмыстың ерекшелігіне байланысты. Мысалы, отыратын жұмыс болса, күні кешке дейін, онда әрине ол кісіге біз көбірек қимылдауға рекомендация береміз.
Қазақ тағамтану академиясының ақпараттары бойынша елдегі 5 жасқа дейінгі балалардың 12% тым етшеңді. Артық салмағы бар балалардың басым бөлігі Ақтөбе, Қызылорда облыстарында тұрады. Өйткені климаты жайсыз бұл өңірлерде көкөніс пен жеміс-жидек тапшы. Әрі өзге аймақтармен салыстырғанда бағасы да қымбат дейді мамандар. Қазір Қазақстан артық салмақ көрсеткіші жөнінен ТМД бойынша алғашқы 5-тікте екен. Алайда Анар Әкімбаева өзге елдер мен салыстырғанда Қазақстанның жағдайы әлдеқайда жақсы дейді.
Қазақстанда ол мәселе әлі шетелдегідей сондай масштаб алған жоқ. Бірақ та қазіргі кезде қалада өсіп жатқан балаларға, қалада өмір сүріп жатқан адамдарға бұл қауіп төнуі мүмкін. Көптеген, бір 5-10 жылдан кейін ба сондай. Ауылды жерде, облыстарда тұратын адамдарда олардың көбінесе адамдар халық жер үйде тұрады, көп қимылдайды, мал шаруашылығымен айналысады, егін шаруашылығымен айналысады. Олардың жұмыстары сондай, условия труда и быта позволяют. Ал біздің мысалы қаланы алатын болсақ, онда керісінше адамдар көп қимылдамайды. Көп адамдар кішкентай ғана азақ жолды бір 20-30 минуттық машинаға немесе қоғамдық транспортты пайдаланып жүреді. Жаяу адамдар жүргісі келмейді. Екіншіден тамақтану. Көптеген әсіресе жастар, балалар, мектепте оқып жүрген олар дөнер кебап сияқты тағамдарды, одан кейін бізде фастфудтар көп қой, гамбургер дегендерді сататын. Бұл тағамдардың бәрі балаларда артық салмақтың дамуына тікелей әсер етеді. Сондықтан балалар дұрыс тамақтанбайды. Тамақтан бәрі натуралды емес, бәрі де искусственный. Бұл тағамдардың бәрі артық салмақ алып келеді. Сондықтан әсіресе кішкентай бала, мектепте оқып жүрген балаларда соңғы кезде семіздік байқалып жатыр. Ондай балалардың проценті жылдан жылға өсіп баратыр. Бұл үлкен мәселеге айналуы мүмкін біраз жылдан кейін.
Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттарына сәйкес қазақстандықтардың 40%-ның артық салмағы бар, әрі бұл көрсеткіш жыл сайын 1-2%-ға өсіп келеді. Анар Әкімбаева артық салмақтан арылу оңай емес дейді.
Үлкендердің арасында ондай қатты, мысалы, егер де біз Американы салыстыратын болсақ, әрине, бұл өте үлкен разница болады. Ал біздің Қазақстанда ондай қатты мәселе жоқ, артық салмақты адамдар бар, бірақ та ондай адамдардың проценті әлі жоғары емес, төменді. Ондай адамдардың артық салмағын азайту деген өте қиын. Ол метаболизмге байланысты. Егер де адамда зат алмасу процесі төмен жүрсе, әрине одан ондай адамдар семіреді, аз қимылдатын болса. Зат алмасу процесі организмде тез қарқынды жүрсе, ондай адамдар арық болады. Аз тамақ ішсе де бәрібір арық болып қала береді. Диета сақтау өте қиын ондай адамдарға. Олар тамақты аз қабылдайды. Диета сақтағанның өзінде артық салмақты төмендету өте қиынға соғады ондай кісілерге.
Анар Әкімбаева ең бастысы шынайы артық салмақтан арылуды қалау дейді. Оның сөзінше халық арасында арнайы ақпараттық жұмыс жүргізу керек.
Артық салмақтың организмге қандай зиян келтіріп жатқан адамға дұрыстап түсіндіру керек. Сіз неліктен ауырасыз? Өйткені сіздің дене салмағыңыз артық. Сіз оны кішкене азайтсаңыз жеңілдейді, ауруыңыз да жеңілдейді деген сияқты, ауруыңыздан жазылуыңыз мүмкін деп түсіндіру керек ол кісілерге. Бұл тікелей байланыс көптеген зерттеулер жүргізілген. Бұл зерттеулердің нәтижесі бойынша жалпылама 100 адам артық салмағы бар адамдар зерттеген кезде олардан жартысынан көбі ауру болып шықты. Ал дене салмағы қалыпты адамдарды зерттеген кезде оларда мысалы аурулардың дамуы, аурудың бар ондай адамдардың проценті төмен болған, 20%-тен де төмен. Яғни осындай фактілерді айтып отырған кезде дәрігер адамдарға әрине олар сенеді.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген артық салмақ проблемалары және онымен күреске арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған мен Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.